Forseti, ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir andsvarið. Hún nefnir að útlendingalögin hafi verið samþykkt árið 2016 og það hafi ríkt mikil ánægja um þau lög. En hérna, hver tilgangurinn með því að samþykja þessi lög sem voru samþykkt í svona mikilli samstöðu ef við erum með ríkisstjórn sem túlkar lögin í óhag þeirra sem að hinga leita? En svo líka kjarni málsins og spurningarna minna þessi sem ég fekk ekki svar við í fyrir ræðu. Stendur hæstvirtur forsætisráðherra á bakvið stefnu síns eigins flokks í þessum málaflokki en stendur hún á bakvið stefnu sjálfstæðisflokksins í þessum málaflokki? Er hæstvirtur forsætisráðherra ánægð með þá stefnumótun sem ríkisstjórn hennar hefur staðið á útlendingamálum og endurspeglast í þeim lagabreytingum sem ítrekkað hafa verið lagðar til og hafnað og hyggst reyna að fá samþykkta í fjórða skiptið? Af því að ég get ekki séð betur en að þetta fara á skjön við stefnu vafki í útlendinga og flóttamál í miður.
Það svarar fyrirspurn hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.